Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na slovíčko s. Mojím dnešným hosťom je Dávid Slovák. Vítaj, Dávid.
Ahojte, zdravím poslucháčov, zdravím teba, zdravím všetkých.
Dávid, chcel by som ťa poprosiť, povedz nám na začiatok niečo o sebe.
No, ono to meno, hlavne to priezvisko Slovák, tak trošku napovedá k tomu, čo robím, alebo respektíve možno to bol ten dôvod, prečo som sa rozhodol robiť to, čo robím. A to je cestovanie vo vlastnej krajine. Ono teraz, to cestovanie vo vlastnej krajine za posledné roky trošku sa vyšvihlo, hlavne teda za to mohol rok 2020, kedy naozaj vzniklo hrozne veľa rôznych travel blogerov a ľudí, ktorí začali bývať po Slovensku. Ja sa tomu cestovaniu venujem aktívne asi nejakých 10 rokov, nie úplne aktívne, už to bude takmer asi možno 15 rokov, neviem. A samozrejme nepočítam nejaké výlety s rodičmi, keď sme boli mali. No a celá tá pointa bola v tom, že my sme v 2015 kúpili s kamošom starého Formana, začali sme na ňu behať po Európe, spravili sme dva také fakt, že veľké tripy, naozaj nejakých 20 krajín máme za sebou. A povedal som si niekde v tomto medziobdobí, že je síce super, že viem, ako pekne vyzerá Albánska riviera, a kde je v Tallinne dobrá pizza, respektíve kde nie je dobrá pizza, ale neviem napríklad, čo je v takom Trebišove, alebo ako vyzerá Snina. Takže tam sa to nejako tak rozbehlo.
A povedz nám, aký bol dôvod, že si sa teda rozhodol začať cestovať po Slovensku?
No, bol to práve ten dôvod toho, že som úplne Slovensko nepoznal, respektíve poznal som dobre, a to si fakt trúfam povedať, že dobre západné Slovensko. Tam som sa pohyboval dlhodobo, takže tam som poznal naozaj, že dedinky, mesta, to bola pohoda. A taký ten prvotný signál možno boli slovenské mesta, kedy som si naozaj neboli istí napríklad také Lipany, či sú mesto alebo nie. A vyslovene som išiel podľa Wikipédie, kde som si otvoril článok, proste zoznam 140, teraz už 141 slovenských miest. Nejak som to skonvertoval do Excelu a hovoril som si, že fíha, že už nejakých 70-80 mám za sebou, takých, že akože aj celkom poznám a že už mi teda veľa nechýba k tomu to doklepať. Takže ten prvotný cieľ alebo tá prvotná myšlienka bola hlavne spoznať tie naše mesta slovenské.
Povedz nám, aké je tvoje obľúbené miesto, ktoré si doteraz navštívil na Slovensku a prečo?
Obľúbené mesto, to je taká, nie že ťažká otázka, ale odpoviem na ňu tak dvojto. Moje obľúbené mesto, kam sa vraciam a miesto, tak sú určite Košice, tým, že je to taký ten protipol tej Bratislavy, kde som stále. Tak Košice majú naozaj v mojom srdci také špeciálne miesto. Dokonca už som tam za posledné obdobie spoznal aj naozaj že veľmi veľa fajn ľudí, kvôli práve, že aj už kvôli ľuďom sa mi tam celkom oplatí vybehnúť. Košice sú samozrejme neskutočne krásne. No a potom sú mesta typu, ja neviem, Bardejov, Banská Štiavnica, hej, ktoré akože sú také, že odporúčam, ale napríklad v mojom ponímaní, že obľúbené miesto je napríklad Holič na Záhorí. Holič kvôli tomu, že poznám už roky to mesto a viem, akou transformáciou prešlo za posledných povedzme 15 rokov. A nenápadné mestečko, akože málo kto ti povie, že kam by si išiel na výlet a povie ti Holič, ale za mňa je to naozaj, že mesto, ktoré má čo ponúknuť nielenže na akože hodinový výlet, ale taký, že celodenný, dokonca si dúfam povedať, že celovíkendový výlet.
Aké sú najlepšie obdobia a miesta na návštevu pre objavenie krás prírody Slovenska?
No ja úplne neznášam, nie úplne mám rád leto, hlavne kvôli tomu, že u mňa, keď je vonku viac než 40 stupňov, tak sa strašne potím a to není pre mňa dobrý čas na nejaký prieskum miest. Samozrejme, niektoré mesta proste majú v tom lete, sú špecifické s tým, že inokedy sa ich neoplatí navštíviť, ale u mňa je najlepší čas na objavovanie Slovenska, respektíve slovenských miest, niekedy od septembra do prvej polovice októbra a hlavne, to sme sa bavili ešte pred tým natáčaním, že, a to odporúčam možno aj poslucháčom, samozrejme asi si kvôli tomu nebudú prebrať dovolenku, ale ja som taký ten typ cestovateľa, ktorý radšej cestuje cez ten pracovný týždeň ako cez víkend. Väčšinou je to tak, že cez ten pracovný týždeň niečo objavím a potom cez ten víkend tam budem so ženou alebo to dávam potom ako nejaké odporúčanie.
Povedz nám, ktoré historické a kultúrne pamiatky ťa najviac zaujali na Slovensku a prečo?
Historické kultúrne pamiatky, tie historické, tak rozhodne hrady. Tých hradov to sú naozaj desiatky a desiatky navštívených hradov, ktoré mám. Väčšinou aj tie zrúcaniny máme naozaj že fajn. A odporúčam ľuďom, aj keď sa bavíme ako o tých hradoch, tak ľudia si často predstavujú, že výlet na hrad musí byť nejaká akože poldenná, celodenná záležitosť. Ja vždy tak spomeniem také dva hrady, ktoré ma tak napadnú. A to je Slanec a Beckov. Akože Beckov je úplne ideálny príklad, pretože vybehnúť na Beckov to doslova trvá proste 15 minút. Odkedy vybehneš z diaľnice, zaparkuješ dole vedľa kostolíka a vyšlapeš hore, to je naozaj že 15 minút max. A Slanec je zase taký, že on, keď človek ide z tých Košic na ten Trebišov, tak to vyzerá, že oh bože, ale ako to je obrovskom kopci a to bude turistika, turistika. A pritom na Slanci akože mierne zdatný človek je za nejakých 25 minút. Takže čo sa týka tých historických pamiatok, tak to určite by som odporúčal hrady na Slovensku pozrieť. Kto nemá čas na nejakú naozaj turistiku, tak poviem príklad, túto kúsok odtiaľ to sú Levice, hej. Takže ako Levický hrad je takisto ten príklad, že človek zaparkuje auto a nemusí ísť ani doslova ani do kopca, tam len prejde poza bránu a je na hrade. A kultúrne pamiatky, tak sa v podstate tie kultúrne pamiatky sa tak spájajú s tými hradmi. A veľmi teraz premýšľam nad tým, že čo je vyslovene taká akože kultúrna pamiatka. Ja mám rád napríklad múzea a keď už múzea, tak napríklad Slovensko máme fajn situáciu v tom, že každý región, takmer každý región má nejaké svoje múzeum dediny, múzeum Liptovskej dediny, múzeum Oravskej dediny, múzeum, ja neviem, východoslovenskej dediny, respektíve rusínskej dediny. Tieto múzea mám strašne rád, konkrétne napríklad to v Martine, tak to je asi také moje najobľúbenejšie. A jedine, čo nemám rád akože v rámci týchto vecí, tak sú také tie rôzne galérie, kde v podstate sa ukazuje ako keby také skôr to umenie, ktoré som úplne nepochopil, to znamená, že niekde nakreslená rovná čiarka a ľudia sa z toho idú zblázniť. A občas sa mi to stane, že niekde ma naláka, napríklad v Bratislave, konkrétne nejakých proste veľa palácov v Bratislave, ktoré sú tak slúžia ako múzeum, ideme okolo a občas je to super výstava, ale občas je to také, že človek tam ide okolo len tak krúti hlavou, že pre Boha, to, prečo som sem išiel vôbec.
Povedz nám, aký je tvoj názor na slovenskú kuchyňu a aké jedlá by si odporúčil skúsiť turistom?
Za slovenskou kuchyňou to je veľmi jednoduché a my ako Slováci, teraz možno niektorí posluchači sa tak nahnevajú alebo budú tak krútiť hlavou, ale my ako Slováci nemáme úplne že jedlá typicky slovenské. Je to takmer každé jedlo, ktoré máme na Slovensku, je odniekiaľ dovezené. Nehovoriac o tom, že teraz asi dve najpopulárnejšie jedlá na Slovensku sú pizza a kebab. Hej? Takže keď sa hoci koho opýtaš, tak proste pizza a kebab sú asi také, že najviac populárne. Trošku ma mrzí dokonca aj to, že z reštaurácií, že z dobrých reštaurácií sa stávajú postupne pizzerky, lebo zistia, že pizza je proste najvýhodnejšia ju robiť. V každom prípade, ja mám ešte jeden profil, kde sa venujem čisto jedlu, to je že Stravník Slovák a tým, že ja som každý deň v podstate v nejakom inom meste, v inom regióne, tak sa snažím aj ukázať reštauračné zariadenie naozaj od nejakej obyčajnej tackárne až po nejaké akože vyhytenejšie. No a jasne, nebudem tu asi hovoriť o brinzových haluškách, to len poviem jeden taký príbeh, mal som asi bol to minulý rok, myslím, kedy som 5 dní v týždni bol každý deň v inom regióne Slovenska a som si povedal, že v každom regióne vyskúšam nejaké brinzové halušky. Bol som na Liptove, na Orave, bol som, myslím, že to bolo niekde za Nimnicou a bol som v Bratislave dokonca. V Bratislave paradoxne boli druhé najlepšie za ten týždeň, ale to bol tiež taký ako môj osobný pokus, že idem 5 dní v kuse jesť halušky a pozriem sa, že kde sú teda najlepšie. Ja napríklad nehovorím, ak sa bavíme o haluškách, nehovorím, že kde sú najlepšie, hovorím, že kde sú najobľúbenejšie, lebo najlepšie vždy robí mama doma samozrejme. No a tá slovenská kuchyňa, hovorím, je to také, že tým cudzincom alebo tým zahraničným, ktorí by sem prišli, nejaký turista, tak jasne, odporúčil by som im halušky, pyrohy, určite niečo s kyslou kapustou. Akože robiť jedla s kyslou kapustou není ani na pomery Európy až také bežné. Takže niečo s kyslou kapustou a národné jedlo, akože vypražaný syr, to sme my a bratři Česi v tom, že my vypražaný syr akože vieme ponúkať tiež takmer v každej reštaurácii. A aj keď napríklad poviem príklad, že existujú proste varianty, že grilled cheese a podobne, ale taký ten echt vysmažaný encián s hranolkami a s tatarkou, tak to je taká ako naozaj že československá záležitosť.
Aké outdoorové aktivity a dobrodružstva by si odporúčal cestovateľom na Slovensku?
Outdoorové aktivity, tak my môžeme byť strašne radi za naše kopce, ktoré máme. Však aj ľudia z okolitých krajín, povedzme Maďarsko a Česko, je, kde v Čechách najvyšší kopec je, jak u nás, túto Karpaty maličké. Tak keď niekto chce vyslovene, že turistikovať, behať po kopcoch, tak na to máme tú prírodu krásne uspôsobenú. Či už niekto ide do Fatry, do nízkych Tatier alebo do vysokých Tatier. Rôzne feraty a hlavne, poviem príklad za mňa, akože taká dobrá aktivita je napríklad splavovanie Hrona, splavovanie Malého Dunaja. Nehovorím, že v iných krajinách sa proste nesplavuje, ale napríklad ten Hron je taký akože pre mňa taká obľúbená rieka. Malý Dunaj, to hovorím, že kto ide splavať Malý Dunaj, tak nech zoberie len 20 litrov repelentu so sebou, lebo tam celkom tie komáre sú také protivné. A kúpanie, akože kúpacie fleky, tak to by som spomenul, že my tak na Slovensku často hovoríme, čo viem, že Island, porovnávame s Islandom, hej, že oni majú tam teplé pramene a gejzíry. My na Slovensku máme, akože ja nebudem hovoriť tú štatistiku, hej, na pomer obyvateľov, na pomer veľkosti krajiny a podobne, ale my sme na tom naozaj že veľmi, veľmi dobre, čo sa týka termálnych prameňov. Je trošku škoda, že veľa z nich je akože taká skôr už komercia, že buď sa tam spraví nejaké kúpalisko, nejaký akvapark. Ja napríklad, keď som na Liptove, tak jak je Liptovský Ján, tam je taká kaďa, alebo potom ešte kúsok za Bešeňovou, tak tam je také otvorené kúpalisko. To je úplná katastrofa už teraz tam ísť, pretože vlastne na Slovensku týchto termálnych prameňov, tak hneď sa z nich stanú strašné atrakcie. A tam napríklad v lete je tam úplne plno a v zime, akože ak je taká zima, že ľudia sa tam chcú ísť okúpať, tak akože veľa ľudí, veľa. A za mňa napríklad v rámci toho kúpenia tak spomeniem dve miesta, lebo tým, že teda rád sa kúpem, rád sa si chodím zaplávať, tak sú sklené teplice. Napriek tomu, že v sklených tepliciach sú kúpele, tak je tam taká akože pekná jaskyňa, v ktorej je 42-43 stupňová voda. Človek tam ide fakt, že na 15 minút a má dosť, ale je to celkom dobré na chrbticu, čiže aj má to trošku zdravotné výhody, takéto nejaké kúpanie. A moje obľúbené kúpanie, to si hovorím, že keď chce na Slovensku niekto zažiť, tak teraz robím úvodzovky s prstami unikát, tak sú napríklad Vyšné Ružbachy, kde sa dá kúpať priamo v kráteri, čo je taká slovenská zaujímavosť. Teraz sme sa tam boli kúpať pri nedávnej návšteve východného Slovenska. To bol začiatok mája a už sme tam veselo mohli skotačiť vo vode. Bola celkom teplúčka a bolo tam fajn.
Aké sú tvoje skúsenosti s miestnymi obyvateľmi a aké zaujímavé príbehy si sa od nich dozvedel?
Čo sa týka miestnych obyvateľov a ľudí všeobecne na Slovensku, tak my sme taký kontrastný dosť, hlavne čo sa týka dedín napríklad, že ty keď prídeš do nejakej novej dediny, ja neviem, to je jedno, či si na Gemeri, či si na východe, tak máš taký pocit, že sa môžu stať iba dva scenáre, a to je, že buď sa tam s tebou niekto chce strašne pobiť a dá ti na hubu, alebo že si s domácimi zrazu najlepší kamarád a proste idete si vypiť. Je to taký stereotyp a ľuďom sa to moc nepáči, keď to poviem, ale ono je to pravda. Ono je pravda, že čím viacej na východ človek ide, tak tým sú ľudia pohostinejší na Slovensku. Ja som minulý rok takto išiel s elektromotorkou z Novej Sedlice do Záhorskej Vsi, ako v podstate cez celé Slovensko, a to bolo, tam som bol vyslovene odkazaný na ľudí. Môžem sa u vás nabíjať, mohol by som hento, mohol by som toto. A bolo neskutočné, ako na tom východe Slovenska, nielen, že ľudia ti dovolia, že ísť k ním proste na dvor, zapojiť sa tam niekde do zastrčky a ešte ti donesú čaj, kávu, nejaký keksík a niečo podobné. Toto ako na západnom Slovensku, nehovorím, že nehrozí, akože stalo sa to, ale zrovna ja som s tým nejako nemal skúsenosti a je pravda, že čím si bližšie proste, ani nejak tej Bratislave, ale proste čím si bližšie na ten západ, tak ľudia sú takí, akože radšej sa zamknú doma, keď niekto ide po ich ulici. Sám hovorím, že stačí pozrieť na tie satelity Bratislavy, ktoré vznikajú, ja neviem, most a podobne, kde akože ľudia síce majú rodinný domček, ale proste rodinný domček meria 3 metre na výšku a okolo domčeka majú 4-metrový plot. Toto je také, akože ja si myslím, a nechcem teraz byť ako povedať nejakú blbosť, ale toto je také, že typicky slovenské a typicky západoslovenské, že postaviť sa nejaký dom, postaviť sa nejaké bývanie a tam sa v tom proste zahradiť, aby nikto náhodou nevidel, čo mám na dvore, aby nikto náhodou nevidel a tak. A mi príde, že toto je pravda, že toto sa tie, čím bližšie si k Bratislave, tak tým si tí ľudia takí, akože si pozerajú to svoje a hľadia si svoje. Napriek tomu zase musím povedať, aby som zase nehanil, tak zase Bratislava ako mesto je, čo sa týka ľudí, veľmi otvorená. Akože tam, keď ideš večer do mesta, tak väčšinou si nájdeš proste ľudí, s ktorými sa zabavíš, ktorí sa ťa na niečo opýtajú, s ktorými dáš sa nejako do reči pokec. Takže Možno je to kvôli tomu, že tak Bratislavu, tretina ľudí, ktorí sú v Bratislave, tak sú akože tí, ako sa hovorí, cepečkári, takže možno prichádzam do styku len s nimi. Ale všeobecne na Slovensku, aby som to len tak zhodnotil, tak ľudia sú pohostinní, dá sa s nimi dobre baviť, aj keď netreba, ja hovorím tak, že netreba stále myslieť na tých ľudí, ktorí sa prezentujú na internete, neviem, nejakých diskusiách a komentároch, lebo tí sú diametrálne odlišní od tých ľudí, ktorých reálne človek stretáva niekde na ulici.
Aké sú najlepšie miesta na fotografovanie a zachytenie nádherných scenérií na Slovensku?
Najlepšie miesta na fotografovanie, tak myslíš teraz konkrétne tak, že ako konkrétne, že ktoré miesta, alebo že odkiaľ sa mi dobre fotí, lebo...
Najlepšie miesta na fotografovanie.
Najlepšie miesta na fotografovanie, všade, kde není obmedzená zóna pre drony, poviem z mojej skúsenosti tým, že ja dosť lietam s dronom, to už je teraz nejaký 5. rok alebo 6. rok, tak som vždy šťastný, keď proste môžem lietať bez nejakých obmedzení. Tu by som len povedal teda, že ľudia, to také varovanie pre ľudí, ktorí si teraz nejako kúpili dron a idú s ním lietať, tak ľudia dávajte len pozor trošku, nielen na tie no-fly zóny, ale dávajte pozor hlavne nejaké ročné obdobie, lebo úplne milujem, keď niekto postuje zábery z nejakých národných parkov napríklad, alebo hradov, ktoré sú na hradných bralách a sú to fotky robené napríklad v apríli, v maji, kedy je napríklad hniezdenie vtákov. Čiže ono je to také, že kúpim si teraz dron a letím hoci kde, hoci kam, nie, tak treba tiež dávať pozor na tie nejaké pravidlá. Tým pádom, to som len chcel povedať, že tým, že ja fotím z toho dronu, tak pre mňa je v podstate každé miesto fotogenické. Už som našiel miesta, ktoré naozaj som ani len netušil, že tak pekne vyzerajú z výšky. Na druhej strane niektoré miesta som niekde videl na fotke a potom keď som tam išiel ja, tak to je tiež vec, ktorú nemám rád, keď niekto vyslovene, že retušuje fotky, alebo sa hrá v podstate ako keby s tou perspektívou, hej, že fotí nejaký hrad a za nimi sú Tatry a potom reálne vidí tú fotku a vidí, že to proste človek si buď dofotoshopoval, alebo nejakým spôsobom to upravil. Takže ja si myslím, že to Slovensko akože celkovo je fotogenické. Máme len niektoré miesta, ktoré ja som osobne si povedal, že sú podľa mňa krajšie, ako som niekde inde videl. A na druhej strane som videl miesta, ktoré som proste išiel navštíviť. Fakt naozaj kvôli tomu, že som to videl u niekoho fotku. A potom, keď človek na to miesto príde, tak je to úplná katastrofa. Ja akože nechcem teraz zase haniť nejaké miesta, ale také, aby som povedal príklad, že kde som bol sklamaný, alebo čo ma tak strašne sklamalo, tak tá Bachletka a náš chodník korunami stromov, ktorý na tých fotkách, keď si dáš do Google alebo hocikám, tak wow, úplná paráda, aká krásna veža, výhľady na Tatry a neviem čo. A ja som, keď som tam prišiel na to miesto, ja som absolútne nepochopil, prečo sa to miesto volá vyhliadka. Ani, tak vyhliadka som pochopil, a prečo sa to volá korunami stromov, keďže okolo nie sú takmer žiadne stromy, je to tam jedno obrovské rúbanisko. Je to tam predražené, je tam strašne veľa ľudí, ktorí sa ako na to prišli pozrieť. Toto za mňa napríklad bolo jedno z takých tých miest, ktoré ja som bol úplne nadšený, že tam idem. A keď som tam prišiel, ja som 20 minút po ceste odtiaľ nadával v aute, že na čo ja som sa tam trepal. Lebo predsa len tá Bachletka nie je úplne blízko.
Ktoré regióny na Slovensku by si odporúčil cestovateľom, ktorí chcú objaviť menej známe, ale krásne oblasti?
No to je veľmi jednoduché. Máme na Slovensku dve územia, kam takmer nikto nechodí, respektíve najmenej navštevované. To je Gemera Poloniny. Pokiaľ chce niekto akože vidieť také Slovensko, také akože nedotknuté nejakým turizmom, tak nech vybehne na Gemer, Tornalu, Jelšavu, Revúcu a podobne. Alebo nech ide pozrieť Poloniny. No ten Gemer teraz... Gemeru pomohli dve veci. Jednou je, že Gemeru pomohlo viacero veci. Jednou je, že sa tam postupne rekonštruuje a Gemer akože zažíva teraz takú malú renesanciu, čo je fajn. Pomohli mu čierne diery, ktoré poukazujú akože na tie všetky zničené a zanedbané pamiatky, hlavne teda, čo sa týka toho hutnického, banického priemyslu. A veľmi Gemeru pomohli, a to ma teraz ľudia môžu zabiť a linčovať, ale Gemeru najviac za posledné roky pomohlo to, že tam dali tie sisliky pod hrad. Pretože úplne obyčajná vec, to, že si ľudia akože chodia nakrmiť sisliky, tam prilákalo neskutočne veľa ľudí a pomohlo to samotnému Muráňu. Na Muráne nehovorím o tom, že teraz Muránske buchty sú úplne highlight, že každý, kto ide na Muráň, musí si dať Muránske buchty. Ale jedno, či ideš vlastne od hora na ten Gemer smerom ako keby od Brezna, od Bystrice, alebo či ideš na Gemer zo spodu od, ako keby od Rimavskej soboty, tak tie, ja to poviem tak, teraz nemyslím priamo na nich, ale že tie hlúpe v úvodzovkách sisliky, že taková blbosť, hej, pomohla naozaj takto rozšíriť tam ten turizmus. Takže to je jedna vec. A druhá vec, napríklad tie poloniny. Tak, ja som bol teraz tretí alebo štvrtý krát pozrieť v Novej Sedlici, čo je vlastne najvýchodnejšia obec, už odkedy tam majú spravený ten dom deduška Večernička. A to tiež bolo také, že vlastne pár rokov dozadu, ešte 5-6 rokov dozadu, do tej Novej Sedlice, keď človek išiel, tak vlastne v podstate nič. Hej, ako mohli pozrieť na trojmedzie, Ukrajiny, Polska, Slovenska, ale v podstate akože nič tam až tak nebolo. Teraz človek ide do Novej Sedlice, tam dom deduška Večernička, je to tam pekne celkom porobené, dokonca už tam myslím, že aj dve reštaurácie a penzión, takže človek tam neostane hladný. Ja skôr hovorím, že tie poloniny sú také, že pre tých turistov, ja moc turista v poloninách nebudem, pretože ja sa absolútne, ale že neskutočne bojím medveďov a to je pre mňa také, akože ja by som tam mimo turistický chodník alebo mimo nejakú dedinku.
Tak akože medveďa môj stretol v Bratislave.
Akože môžeš, áno, to je trošku väčšia šanca, že ho stretneš tých poloninách. No. V Bratislave, no čo len tak vyšiel bych niekde, buď v zoo alebo pri kontajneri ho stretneš. No.
Aké sú tvoje skúsenosti s verejnou dopravou na Slovensku a aké odporúčania máš pre cestovanie medzi jednotlivými mestami?
Zrovna teraz, môžem byť aj trošku negatívny, hej, zrovna teraz majú trošku problémy tie naše vlaky. Ja moc vlakmi nechodím, to sa priznám, ale sledujem hrozne veľa ľudí a medzi kamarátmi mám veľa ľudí, ktorí vlakmi chodia. A teraz, čo ja vidím, že proste priemerné meškanie z dediny do dediny je 30 minút, aby niekto, že z Bratislavy do Bahoňa, čo je rovná cesta, ako išiel o 3-4 hodín neskôr, to je pre mňa úplný nonsens.
To je
taký štandard. No takže ja by som, akože takto, za mňa vlaky, ako určite, vlaky sú super v tom, že máme tu železničnú sieť, ako na Slovensku celkom dobre popredkávanú. Samozrejme, keď nehovorím o tom, že keď ideš do Košic, tam musí ísť cez Kisak. Super, ale nevadí. A zrovna keď teda nehoria tie vlaky. Takže vlaky, autobusy, no a ja som zastanca napríklad elektrodopravy. Jak som spomínal, to bola napríklad tá elektromotorka. Ja stále hovorím, že tú elektromotorku je to jedna z vecí, nad ktorými vážne reálne rozmýšľam, že by som proste cestoval na nej, pretože síce tá počiatočná investícia je trošku drahšia, máš to drahšie ako štandardnú motorku, ale v podstate potom sa vozíš zadarmo, akože že niekde ťa stojí 100 km euro, tak to je v tejto dobe úplne úžasné. Samozrejme peši, to je akože nikdy nemôžeš ísť, nikam nemôžeš ísť ekologickejšie ako peši, pretože pritom nič nezničíš, nič nevyprodukuješ, takže dá sa samozrejme peši chodiť. No a teraz je obdobie zase, ktoré želá cyklistom, čo ja stále hovorím, že ja obdivujem cyklistov. Mám teraz kamoš v Bratislave, ktorý jazdí na bicykli aktívne, že po celom Slovensku. A ja keď idem na bicykli, tak proste pre mňa je trasa na bicykli, že 20-25 km a mám dosť a dýchčím. A chalan chodí tak, že 150, 170, 200 km. A nie, že niekde po rovinke, že ide z Bratislavy smerom na Maďarsko, kde proste ide po hradzi a žiadny kopček, ale on ide, že po Mijavských kopaniciach a podobne. Takže to má môj veľký obdiv, ak niekto dokáže cestovať aj takýmto spôsobom, hlavne teda tým bicyklom, lebo ja som ten človek, ktorý proste to nedokáže, ale nedokáže to v takom meritku. A pre mňa je to úplne obdivuhodné, že niekto dokáže cestovať. Proste naozaj, že stovky kilometrov na tom sedátku.
Povedz nám, ktoré festivaly alebo podujatia na Slovensku sú podľa teba zaujímavé a stojí za to ich navštíviť?
Tak, ak nepočítam hudobné festivaly, ktoré teda predtým, než sa mi narodil syn, tak sme si ako dosť radikálne užívali aj so ženou, tak máme naozaj, že svetoznáme festivaly, čo sa týka napríklad folklóru, hej, vo Východnej alebo v Helpe. Na Mijave napríklad, keď boli folklórne festivaly, tak to je niečo neskutočné, to je proste strašne dobrá atmosféra. Jedna vec, ktorú mi tak vadí, alebo čo som taký smutný, tak tým, že ja mám rád ako keby naše slovenskú tradíciu v rámci pitia, tak mne to trošku chýbajú také, hlavne na Morave to majú, to sú tzv. Košty slivovice, kedy naozaj, že vo veľkom sa koštuje v nejakej dedinke alebo v mestečku aktuálna úroda a je z toho celkom dobré akcie, tuto zdravím Moravákov, pretože tí sú na tom trošku lepšie. My predsa len stále Slováci zatvárime, že sme teda vinársky, takže zase máme tu rôzne vinobrania a podobné. Tak to je tiež, si myslím, že tie vinobrania sú také zaujímavé akcie. No a ako som spomínal, tie festivály akože naozaj v rámci tých tradícií, folklóru majú minimálne 4, ma napadajú takto z hlavy. A ešte takú zaujímavú udalosť, ktorá je pre mňa zase taká osobná, viem, že sme sa už bavili o tom jedle, ale to je napríklad pravidelná každoročná súťaž v jedení a varení brinzových halušiek. To je moja taký favorit. A teraz tiež sme sa o tom bavili, keď sme išli sem, že už takmer každé mesto, každá dedina má tzv. Tie guláše, hej. Že varí sa guláš a súťaží sa v tom guláš. Jedno z mojich najobľúbenejších jedál, a takže to si nenechám nikdy odpustiť. A ešte, aby som to uzavrel, aby som zase sa netočil do kolečka, tak jedna z takých zaujímavostí, ktorú by som možno priradil aj k tej tvojej skoršej otázke o tej kultúre slovenskej, tak tiež to je také, že áno, my Európania na to pozeráme, že je to pre nás takmer samozrejmosť, ale privedcem niekoho proste z inej krajiny mimo, tak bude na to trošku čumieť. A to sú napríklad zabíjačky. Taká klasická dedinská zabíjačka, obmestská zabíjačka, že proste niekde v strede niečoho sa porazí svinia, tá sa rozporcuje, spraví sa z toho ovár, spraví sa z toho jaterničky, rovno sa to tam robí. Tuto nedávno, tento rok to bolo, kedy vlastne Sladkovičove napríklad bol, že festival, klobáskový festival, hej. Úplne ideálna akcia pre všetkých mesožravcov. No napríklad tieto zabíjačky konkrétne, tak to mi napríklad tak príde, že to je taká slovenská, neviem, že to je slovenská jedinečnosť, pretože sú zabíjačky hoci kde aj v iných krajinách, ale predsa len my to máme takú, dá sa povedať, tradíciu, ktorú ešte stále udržujeme. Napriek tým pomerom, lebo už teraz akože aj tá zabíjačka patrí podľa mňa jednak tých vecí, ktoré budú chcieť ľudia zakázať, hej, alebo tak, že im to bude vadiť strašne, že sa to robí na verejnosti.
Aké sú tvoje tipy na nákupy suvenírov a miestnych výrobkov na Slovensku?
To je dobrá otázka. Ja robím v reklamnej branži, v branži reklamných predmetov, takže ti poviem rovno, a nie je to žiadne tajomstvo, že drvivá väčšina, 80% tých suvenírov, ktoré si na Slovensku kúpiš, ktoré sú akože ručné a homemade a neviem čo, tak vlastne nie sú. Je to všetko Čína, ktorá sa tu na Slovensku maximálne akože nejakým spôsobom prekreslí, pretlačí a nafarbí a podobne. Skôr v rámci suvenírov, tak odporúčam si kúpovať také, ja to volám, že suvenírové jedlo, to znamená napríklad za mňa sú to, vždy keď idem z Liptova, tak si proste kúpim korbačeky. Ja hľadám také, ktoré sú proste, viem, že sa vyrábajú tam priamo, kde som. A tie suveníry, ja napríklad dlho rozmýšľam, že suvenír taký ako ideálny a čisto rýdzi slovenský je napríklad taká fujara. Už dlho rozmýšľam o tom, že si kúpim fujaru len kvôli tomu, že proste aby som mal fujaru. Neviem na nej hrať, nebudem vedieť hrať, len proste je super mať fujaru. A som zistil, že fujara je celkom akože dosť drahá. Takže za dobrú fujaru od majstra fujarára, to teraz premýšľam, ako to vyskladňovať, ktorá zhodou okolností máme napríklad aj v mojich rodných Budmericiach, tak tie fujary sa hýbu akože 200, 300, 400 eur za fujaru, ale chápem to, pretože tu sa zase bavíme o tom, že ten človek, ktorý robí tie fujary, tak do toho investoval, to nie je o tom, že akože si strúžlika s nožikom, ale to je strašne veľa času a hlavne pokusov, omylov, ktoré on s tým strávil, pokedy sa do toho dostal, aby to vedel spraviť, takže ja úplne plne chápem, že to je ako adekvátna cena tomu. Len hovorím, spomínam, že proste akože ako suvenír si kúpiť fujaru, ale ako pochybujem, že ideš do suvenírového obchodu, aby si si kúpil niečo za 400 eur. Takže ja sa k tomu staviam tak, že pekný suvenír je napríklad pohľadnica, pekný suvenír je magnetka. Treba rátať s tým, že proste, že akú má tá pohľadnica a magnetka nejakú históriu. Sú aj vyrábané na Slovensku, ale je to také, že málo kedy.
Aké sú najlepšie spôsoby na prehliadku hlavného mesta Bratislavy a objavovanie jeho kultúry a histórie?
No, poviem ti jednu vec, ktorú som pochopil asi pred 8 rokmi, keď som v Bratislave začal bývať. Úplne chápem, keď Bratislavčan nevlastní auto. Pre človeka, ktorý je v Bratislave, a to je jedno, či je to človek, ktorý tam býva, alebo človek, ktorý je tam turista, a ten človek býva len v tej Bratislave, pracuje v Bratislave, býva v Bratislave, podľa mňa je úplne zbytočné vlastniť auto v Bratislave. A to dokonca ešte Bratislava má celkom dobrú situáciu v rámci dopravy, že my nemáme nejaké že 5-hodinové zápchy alebo niečo podobné. V každom prípade, ak je niekto turista alebo ide navštíviť Bratislavu, nechať auto, nie že nechať auto doma, akože nechať auto na nejakom mieste, proste celodenný lístok na MHDčku, behať MHDčkou. Ono Bratislavu dobre preskúmaš aj tým, že ty proste random sadneš náhodne na nejakú električku, sadneš na nejaký trolejbus alebo niečo a niekam sa dovezieš. Ty v podstate v Bratislave sa dovezieš na hromadnej doprave všade. Či ideš na Devín, či ideš hore na Bratislavský hrad, tak akože nikde nepotrebuješ vyslovene to auto. Plus to, ja neviem, či to hovorím akože z osobného hľadiska alebo nie, ono Bratislava je, akože my Slováci, Bratislava je metropola, Bratislava nie je metropola. Akože Bratislava, že centrum, to staré mesto, prejdeš peši krížom úplne v pohode za 30 minút. Máš prejde tú Bratislavu. Ty keď vystúpiš na hlavnej stanici, tak v centre Bratislavy si za 15 minút akože takej svižnej chôdze. Hej. Čiže tam takisto akože dobre, keď ideš, si išiel, že ideš z mesta, ideš objavať Dubravku, alebo ideš proste na ten Devín, tak asi už nejdeš peši. Ale pre človeka, ktorý chce napríklad vidieť, že Bratislava je historické centrum, chce si pozrieť centrum, nejaké okolie, maximálne tak vybehnú niekde možno na Slavy, na Hrad, stále sú to veci, ktoré sa dajú spraviť peši. Ako ja hovorím, že nemusí mať každý kondičku, ani ja nemám kondičku, ale je to mesto, ktoré naozaj sa dá objaviť, že nepotrebuješ proste žiadny nejaký zázračný magický spôsob dopravy. A už hovorím, už vôbec nie je to auto.
Aké sú tvoje plány do budúcna, týkajúce sa cestovania po Slovensku a čo ešte chceš objaviť?
No, tie plány, tých je veľa. Tie mesta, takto, akože prejdené mesta, prejdené cesty, prejdené toto, tamto, od A po Z, južné body, severné body, všetky tieto veci. Idem väčšinou podľa ako nejakého takého harmonogramu, ale zároveň cestujem chaoticky. Viem, že to akože si teraz protirečí. Ale ja mám nejaké akože ciele, ktoré by som si chcel navštíviť, lenže ja nikdy neviem, kedy tam pôjdem, kedy sa tam vyberem, koľko tam budem a kedy tam vlastne prídem. Takže aj tie mesta, ja som bol, že idem zrovna tam, dobre, budem tam, preskúmam to. Určite taký akože ten logický cieľ, ktorý je teraz, je možno navštíviť všetky tie dediny, ktoré máme slovenské. Lenže máme, ak sa teraz nemýlim, 2800, 3000 dedín. Proste máme strašné kvantum. Ja si trúfam povedať, že som ich videl, alebo že som ich navštívil možno polovicu, alebo teda väčšiu polovicu. A to je strašný zaberak. Akože nikto, alebo teda poznám iba jedného jediného človeka na Slovensku, ktorý nie že navštívil všetky dediny, ale navštívil všetky kostoly. Tým pádom, keď človek navštívi všetky kostoly, ako je dosť veľká pravdepodobnosť, že bol takmer v každej dedine, pretože neviem teraz z hlavy ja povedať dedinu, ktorá by nemala kostol, lenže ten človek tomu zasvetil 35 rokov. Ja cestujem 10, takže ako ešte mám čo robiť a bude to ešte veľká štreka, takže tie dedinky určite teraz zrovna pred nedávnom som bol na východnom Slovensku, kedy som dával na Instagram fotku hradu Plaveč a som si dával, že wow, že konečne mám za sebou všetky hrady po tejto jednej ceste. Čiže ešte napríklad aj k tým hradom, že hovorím, som spomenul, že sú to desiatky hradov a stále ja som proste nenavštívil ani polovicu hradov, ktoré máme na Slovensku. Fungujem na záložkách v Google mapách, kedy ja tam aktívne stále mám poznačených nejakých 100 miest, ktoré mám akože v tej kolónke, že chcem navštíviť a ja 2-3 navštívim a ďalších 10 tam pridám. To je nekonečný kolobeh a keď to takto akože stále bude pokračovať, tak ja hovorím, už som to spomínal napríklad pri tých mestách, že kto by chcel obehnúť všetky slovenské mesta, tak to spraví kľudne za týždeň, za dva. Dá sa to. Keď človek dá speedrun, že nasadne do auta, že ide proste po tých mestách, spraví to. Ale navštíviť niečo tak, aby mal človek z toho na jednej strane zážitok a na druhej strane, aby potom vedel aj tým ľuďom povedať, že prečo ísť do Strážskeho, prečo ísť do, ja neviem, do Galanty, prečo ísť do Šale. Tak to už si žiada naozaj, že to, čo človek na to jednotu návštevu toho mesta, nie že nedá, akože dá to, ale tie miesta treba navštevovať pravidelne. A toto je napríklad aj problém, toto je prečo napríklad ja nejak som není úplne zatežený na tie štatistiky, že navštívil som toľko a toľko kilometrov, toľko a toľko miest, lebo to číslo nič nehovorí. Môže byť človek, ktorý mi teraz povie, že toho navštívil proste na Slovensku viac, len keď si z toho nebude nič pamätať, tak akože nie je to k čomu. A zároveň, zase na druhej strane, môže byť človek, ktorý, a to poznám osobne ľudí, ktorí napríklad majú, že neprecestovali zďaleka toľko po Slovensku, ale napríklad majú totálne, že pochodené slovenské kopce. Majú pochodenú Fatru, majú pochodené Nízke Tatry, majú pochodené proste všetky tieto 1500, 2000, kdežto pre mňa je turistika to, že ja idem na veľkú Homolu, hej, 700 metrovú. Takže napríklad títo ľudia, ktorí proste nemajú možno na tej mape toľko toho očkvetané, ale majú neskutočne veľké znalosti slovenskej prírody napríklad, kde sa ja na nich nehrabiem. Takže preto hovorím, že v rámci toho Slovenska človek stále môže mať nejaké ciele a nikto, a to teraz poviem, či to je cestovateľ po Slovensku, alebo cestovateľ po Európe, cestovateľ po svete, tak nikto si podľa mňa nemôže povedať, že už som videl všetko. Stále je proste niečo, čo ti buď druhý človek ukáže, čo náhodne objavíš po ceste. A stále je niečo, čo sa dá objavovať a pevne verím, že toto mi zabere celý môj zvyšok života. Uvidím.
David, pomaly a iste sa blížime k záveru nášho rozhovoru. A teda, ak dovolíš, tak by sme prešli k poslednej otázke. To otázkou je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
Môj odkaz je spojený s cestovaním a to je, že plne chápem a viem, že cestovať po Európe a po svete je pre túto generáciu, ktorá je tá mladšia generácia, extrémne jednoduché. Takmer žiadne bariéry, čo sa týka hraníc, takmer žiadne bariéry, čo sa týka víz. Proste naozaj človek zo Slovenska môže navštíviť, kedy chce, takmer každú krajinu, akú by len si zažiadal. Ja stále hovorím a odporúčam mladým ľuďom, že predtým, než vybehnú objavovať svet, tak by bolo dobré poznať to okolie, to svoje. A prirovnám to teda k sebe, ako som ja povedal, že je super, že človek vie, čo je v Albánsku, človek vie, čo je niekde v Portugalsku, ale mal by najprv vedieť, čo má proste na druhej strane republiky. Takže objavujte aj za toho, aj za cenu toho, že to možno nie je taká prestíž, že to nie je také cool cestovať po Slovensku. Snažme sa objaviť najprv tú rodnú krajinu a potom vybehnúť niekam inam.
David, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas, že si ho našiel a prišiel k nám do Šale, aby sme mohli tento podcast nahrať. My ti prajeme veľa úspechov či už v osobnom alebo profesijnom živote.
Ďakujem veľmi pekne a ešte raz zdravím všetkých poslucháčov.
A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Na slovíčko, čo skoro sa počujeme pri ďalšej.